«Живі, любі, вір, і з Божої допомоги не піддавайся розпачі ніколи», – заклікав Францішок сьогодні під час агульної аудієнції у Ватикані. У своїй катехезі на тему «Вучить надії» він звернувся до присутніх на «ти», як батька чи наставник, який особисто розмовляє з чоловіком, відкритим на те, як вчитися.
«Non arrenderti alla notte. Ricorda che il primo nemico da sottomettere non è fuori di te».
Не піддавайся ночі, пам'ятай, що перший ворог, якого треба перемогти, не звонку, а внутрі собі. Тому не давай місця горким, темним думкам. Світ – це перший цуд, який Бог учинив. І Бог дав у наші руки ласку нових цудів. Віра і надія йдуть разом. Віру – існування більш високої і чудовної правди. Довіряй Богу Створителю, який у Святим Духу керує все до добра, до обдимку Христа, що чекає кожного чоловіка наприкінці його життя. Вір, йон тебе чекає, світ рушить, дякуючи позірку шматликих людей, які розбили стіни, побудували мости, марили і вірили, навіть коли чули вокруг себе здекливі слови.
Che hanno sognato e creduto, anche quando intorno a sé sentivano parole di derisioni.
Папа закликав довіряти Богу, який не розчарує.
Ovunque tu sia, costruisci. Se sei a terra, alzati. Non rimanere mai caduto. Alzati.
Де би ти не знаходився, будуй. Коли опинився на землі, устань, ніколи не заставайся на землі. Дозволь, каб тобі допомогли піднятися. Коли сядеш, виходь у шлях. Коли сум тебе паралізує, проганяй його добрими справами. Коли відчуваєш себе спустошеним чи деморалізованим, проси, каб Святий Дух змог знову заповнити твою пустоту. Будуй мир серед людей і не слухай голосу тих, хто сіє ненависть. Поділи. Не слухай гэтыя галасы. Людзі, паколькі адрозніваюцца адзін ад аднаго, былі створаны, каб жыць разам, з супярэчнасцямі цярпліва. Аднойчы ты ўбачыш, што кожны носіць у сабе часцінку праўды. Любі людзей, любі кожнага з іх. Паважай шлях усіх, якім бы ён ні быў, прамым ці пакручастым, бо кожны мае сваю гісторыю. Кожны з нас можа распавесці сваю гісторыю. Кожнае дзіця, якое нараджаецца, гэта абяцанне жыцця, якое чарговы раз аказваецца мацнейшым за смерць. Кожная любоў, якая ўзнікае, гэта сіла перамены, якая імкнецца да шчасця.
Ogni amore che sorge è una potenza di trasformazione che anella alla felicità.
Пантыфік нагадаў, што Ісус даў кожнаму чалавеку святло, якое ззяе і патрабуе таго, каб быць абароненым. Яно з'яўляецца самым вялікім багаццем, якое было даверана нам у жыцці, таму варта марыць пра лепшы свет. Па словах папы, менавіта людзі, здольныя рабіць гэта, падарылі чалавецтву навуковыя і тэхналагічныя адкрыцці, пераплылі праз акіяны і ступілі на землі, на якія раней ніхто не ступаў, перамаглі рабства і палепшылі ўмовы жыцця на зямлі.
Sì, responsabile di questo mondo e della vita di ogni uomo. Pensa che ogni ingiustizia contro un povero è una ferita aperta.
Будь адказным за гэты свет і жыццё кожнага чалавека. Падумай, што любая несправядлівасць супраць беднага гэта адкрытая рана, якая зменшае тваю годнасць. Жыццё не спыняецца з тваім існаваннем. У гэты свет прыйдуць іншыя пакаленні, якія зоймуць месца нашага і яшчэ многія іншыя. Штодзённа прасі ў Бога аб дары адвагі, памятай, што Ісус для нас перамог страх. Ісус перамог страх. Наш самы вераломны вораг не можа нічога супраць веры. Калі апынешся спалоханы перад якой-небудзь жыццёвай цяжкасцю, памятай, што ты не жывеш толькі для сябе. Падчас хросту тваё жыццё акунулася ў таямніцу Тройцы, і ты належыш Ісусу. І калі аднойчы цябе ахопіць страх ці падумаеш, што зло вельмі моцнае, каб яго перамагчы, проста падумай, што Ісус жыве ў табе. Гэта ён праз цябе са сваёй лагоднасцю хоча перамагчы усіх ворагаў чалавека: грэх, нянавісць, злачыннасць, насілле.
Il peccato, l'odio, il crimine, la violenza.
Францішак заклікаў вернікаў не баяцца праўды і памятаць, што ўсе людзі роўныя, насіць у сэрцы пакуты іншых і ў малітве давяраць іх Богу, культываваць ідэалы і не дазволіць, каб зробленыя памылкі зняволілі. Божы сын прыйшоў не дзеля здаровых, а дзеля хворых, такім чынам прыйшоў таксама дзеля цябе. Калі яшчэ памылішся ў будучыні, не бойся, уставай. Ведаеш чаму? Таму што Бог твой сябар, Бог гэта твой сябар, нагадаў святы Отец. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі ён заўважыў, што 21 верасня будзе адзначацца ўспамін святога Мацвея, апостала і евангеліста. У сувязі з гэтым папа заклікаў моладзь чэрпаць натхненне з яго навяртання, хворых знаходзіць суцяшэнне ў яго лагоднасці, а маладых сужонкаў памятаць пра важнасць логікі любові ў сужэнскім жыцці.